Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгүтэх магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгүрхвэл таныг сонсохоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэн амралтын өдрийг мэндий хүргэе. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт маань Минжээ эмч хүрэлцэн ирээд маш сонирхолтой сэдвийг бит хоёр бас өргөн хүрээнд базаж ярилцахаар төлөвлөсөн байгаа.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэндээ сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе.
За энэ сэдвийг ер нь ал удаан буюу бараг түрүү жилээ 8 сараас хойш би бодож явсан. Тэгээд ч ер нь ол ийм маш том сэдв байсан болохоор яарад цөөхөн зүйлс одоо сонсогчдод хүргэхээс илүүтэйгээр хэд хэдэн мэдээллийг сурвалжаас болон ярилцлага докюментари бас үзсний дараа энэ хүү бит хоёр зориглож ярилцахаар шийдлээ. За анх болохоор би нөгөө нэг юу үзчихсэн баггүй юу? Нэг айгуу том эмийн үйлдвэрийн CEO хийдэг тийм хүний одоо нэг ярилцлагыг ингээд нэг зарим хэсгийг нь хайлайт хийгээд рилс энэ төр болоо оруулсан байдаг шүү дээ. Тэрийг үзчихсэн чинь сурвалжлагч юу тэр хүн асууж байгаа байхгүй юу? Та олон сая хүний одоо эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа даа ер нь баяртай байдгүй ч асуусан байхгүй тэгсэн чинь тэр хүн хариулахдаа надад ерөөсөө манай эмийг уугаад хүн эрүүл болно уу, бараг хүч өргөтнө үү хамаагүй. А бидний хамгийн гол зорилго бол одоо манай компани бирж дээрх хувьцааны өсөлт, мөн одоо бидэнд оногдох ноогдл ашиг хамгийн чухал байдгаа гэж хариулж исэн юм. Тэгээ яг нэг бодлын ингээд энэ хүн бол юу гэдэг хутлаа ярихгүйгээр өөрөө ингээд хамаг үннээл уг нь бол хэлж байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа дэлхий дээрх нэр нөлөө бүхий эмийн компаниудын яг бодит үннийг тэр хүн хэлсэн болохоор энэ талаар бас нөгөө дугаар бэлтэж хүргэе гэж анх би бодож эхэлсэн байгаа. За өнөөдрийн сэдв бол эмийн хэрэглээ, мөн эмийн үйлдвэрүүд, тэдгээр байгууллагуудын эздүүд болон одоо хувьцаа эзэмшигчид өнөөдөр зах зээл дээр хэрхэн яаж ажилладаг, за өнгөн дээр гой амлалтыг өгч одоо хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн төлөө ийм үйлдвэрлэн гаргаж байгаа юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн цаанаа юу болж идгүү, энэнтэй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь яаж харилцдаг, мөн одоо хэдэн тэрбум доллар биш бүр хэдэн одоо их найд доллар яригддаг энэ агуу том зах зээл нь нүдэнд үзэгдэхгүй ч гэсэн цаанаа одоо мафийн зохион байгуулалттайгаар ямар одоо схемээр явдгүү зэрэг нэлээд тийм өргөн хүрээг хамарч бол өнөөдөр ярахаар шийдсэн байгаа. За ямартай ч өнөөдрийн сэдвээр бол хит хитэн бодит түүхүүд яригдана. Бодит түүхээс нь улбалаад цаашлаад задрага мэдээллүүд яригдах учраас сонсогчдод илүү бас ойлгомжтой байж чадах уу хаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд бол эмийн үйлдвэрлэлийн зах зээл бол тэр чигтээ эрс өөрчлөгдсөн. Цөөхөн хитгэн эмийн үйлдвэрүүд бид бүгдийн одоогийн одоо хэрэгэлдэг эмнүүдийг үйлдвэрлэдэг болсон. Дэлхийн 5 том эмийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг компани нэг болох Novartis гэд компани жишээлх нь бол хит хитэн жижиг эмийн үйлдвэрүүдийг нь худалдаж аваад нэг жилийн 45 сая долларын эргэлттэй ажилладаг. Тэгээ ихэвчлэн бол хорт хавдар болон бусад одоо ховор төрлийн өвчнийг эмчлэх эмнүүдийг үйлдвэрлэж гаргадаг юм. Тэгээ дээрэс нь бол эмнүүдээ патентлж өөрсдөө эзэмшдэг болсон байдаг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ирээдүйд ижил төрлийн эмийг өөр компани үйлдвэрлэх бол патента зарад бас тэрнээс нь ашиг олох бүх зүйлсийг сэддэг гэсэн үг юм. За мөн Америкийн хамгийн нөлөө бүхий эмийн үйлдвэр болох Pfizer болон Johnson & Johnson бол зах зээлийн өргөжүүлж тэлхийн тулд өрсөлдөгч компаниудыг мөнгөөр цохиж худалдаж авсан байна. Бас ахад нэг монополь компани болох Roche гэд Швейцарын эмийн үйлдвэр нь өөрсөдтэй нь өрсөлдөж исэн 25 одоо эмчилгээний патент эрхийг нь худалдаад авсан байна. Мөн одоо Францын толгойн эмийн үйлдвэр болох Sanofi-гийн жилийн орлого 40 тэрбум доллараар одоо эргэлтчихдэг гэсэн үзүүлэлттэй байдаг юм байна. За энэхүү Sanofi компани нь Хойд Америк болон Европын бусад улсуудад байх олон 10 эмийн лабораториудыг өөрсдийн өмч болгоод худалдаа авсан байдаг юм байна. Тэгэхээр миний юмч энэ юунуудыг мэдчихэж штэ нөө эмийн үйлдвэрүүдийг.
Тий, одоо яг энэ дурдахдаж байгаа компаниудын имиг одоо яг хорт тавдрын тусламж үйлчлэгэнд бол их төлхөө хэрэгэлдэг. Одоо ялангуяа шинэ үеийн имчилгээнүүд болох бай имчилгээ, тэгэл хими имүүд зэрэг бол энэ төрлийн энэ компаниудын имиг бас Монгол улсад их хэрэглэлдэг л дээ. Тэгээд яг ингээд энэ подкастн дээрээс ингээд сонсохоор энэ дээрээс бас нэг ингээд айгүй ялгаа ажиглагдан яг ингээд имийн компаниуд яаж мөнгө хөөгөөд ямар ч ёс зүгүүгээр ингэж тийм маш харгас үйлдэл хийж тэ ингээд өвчтөе хүний зовлонгоос ашиг олж байгаа талаар бол мэдээлэл бэлдсэн байгаа.
За тэгээд эдгээр саяын дурдахтсан имийн одоо монополь компаниуд нь тус бүрдээ 100 мянга гаруй ажилчин албан хаагчдтай. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн яригдж байгаа ихэнх одоо имийн үйлдвэрүүд маань 5-аас 10 тийм компаний тухай бол ерөнхийдөө яригдж байгаа тийм докюментаригаас мэдээлэл бас бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр тус бүр 100 мянган ажилтнтай гэхээр бол асар том үйлдвэр гэсэн үг шүү дээ угсаа. За тэгээд ингэж одоо үндсэндээ дамнаж үйл ажиллагаагаа дэлхийд даяар явуулаад үндсэндээ эмийн бизнесийн зах зээл дээр дэлхийг одоо чимээгүйхэн эзгэнцэн одоо ингээд ард нь байж байгаа гэдэг нь харагдаж байгаа. За ингээд мөн энэ хүү монополь байдлаа удаан хадгалж үлдхийн тулд бол тэдний одоо эзэмшлийн томоохон лабораториуд нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас байнга нууцлагдмал байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байна. Тэгээ энэ нь болохоор юу гэсэн үг гэхээр одоо эмнэлзүүн туршилтын үр дүнгээ ерөөсөө ил болгодгүй шалгуулдаггүй гэсэн үг юм билэ. Тэгээд ийм байдлаар бол зах зээлд нийлүүлсэн зарим эмнүүд нь өвчтнүүдэд ноцтой гаж нөлөө үзүүлж эхэлдэг. Эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрлөгүйгээр маш их ашиг авчрах эмнүүдээ ийм маягаар худалдаанд гаргаад хэдийгээр тухайн эм нь бол өвчтөнд яг одоо өвчтөө үед нь хэрэг болсон мөртлөө араасаа бол маш их тийм сөрөг үр дагаврыг дагуулж маш олон тохиолдолд ам насанд нь хүрсэн явдлууд гарч исэн. За энэ дээр би нэг жишээ дурдж ярья. Францын Sanofi компаниас гаргасан Дипакин гэдэг нөгөө эпилепси эмчилгээнд хэрэгэлдэг эм сүүлийн 50 жилийн хугацаанд бол өргөн худалдаалагдж байгаа эм мөртлөө Европт болохоор энэ эмийн талаарх маш тийм ноцтой гаж төдлөөний одоо тохиолдлууд төр хэрэгэлсэн хүмүүс нь гомдол гаргаж одоо шүгэл үлээж эхэлсэн байгаа. За энэ хэрэгдэр болохоор Марин Мартин гэд Франц эмэгтэй энэ эмийг болохоор жирэмсэн баах үедээ ууж хэрэглээд гэхдээ яг энэ эмэгтэй бол нөгөө биеийн байдал нь бол хэвэн биш одоо ухаан алдалт өгдөг таталт өгдөг тиймэрхүү одоо зүйл бид нь ол илэрдэг юм хтэйсэн. Тэгээд эм уудаг тулда өнөөдөр одоо олон нийтийн өмнө гараад яриа өгч гинөө гэж өөрөө ярьж байгаа ч гэсэн хүүхэдтэй болохын тулд ховын эмч бол одоо эмгтээчүүдийн эмчтэй маш сайн ярилцаад тэгээд бүх зүйлээ урдчлан ингээд бэлдсэн байсан гэж өөрөө ярьжлаа. Тэгээд байнгын эмийн хамааралтай хүн хүүхэд төрүүлэхин тулд угаасаал юу гэдгийг эмгтээчүүдийн эмчтэр очин. Тэгээ энэ эмгтээч нь таталт өгдөг учраас мэдрэлийн эмч гээд ер нь бол уулзах хэвээр бухимч нартайгаа уулзаад тэгээ жирэмсэн байх хугацаанда Дипакин гээд эмийг хэрэглэх юм бол урагт одоо ямар ч гаж нөлөөгүй бидтэй гэж одоо бухимчээс асуусан байгаа байхгүй. Тэгэхэд бүгд л одоо ямар ч асуудалгүй гаж нөлөөгүй гэж хэлчихсэн ма. За ингээд тэр Марин Мартин бол хүүтэй болсон. За гисэн хэдэж шээс болон бэлгийн замын гажигтай тийм хүүхэд төрсэн. Тэгэх хүн бол том болохын хэрээр одоо суух насан дээрээ сууч чадахгүй, ярьж эхлэх үеэрээ ерөөсөө үг хэлдэггүй. Ингээ мэдээж маш их санаан зовсон эцэг их хоёр бол хүүхдийнхээ одоо нөгөө хөгжлөлийн хоцрогдолтой байгаа явдлыг дүрсжүүлж бичиж баримтжуулаад энийг эмч нарт ингээ байнга үзүүлдэг. Хүн ерөөсөө инээдгүй өргөлж тийм одоо юр бусын тайван байдалтай байдаг. Тэгээ хэл ярианы хоцрогдолтойн дээрээс булчингийн сулралтай мөн харилцааны эмгэгийн одоо шинж тэмдэг илэрсэн тухайч одоо тэр бичлэг дээрээс нь ерөнхийдөө тодорхой харагддаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол нөгөө хоцрогдол гэж анх бодож исэн чинь хожим нь бол энэ нь өвчин юм байна гэдгийг нь мэдэж авсан байгаа. Ингээд Марины хүүн бол хүнд төрлийн одоо мэдрэлийн гаралтай өвчтөө болсон гэдгийг хожим нь тэд мэдэж авсан юм байна. Ингээд зүгээр мэдэж аваад бол өнгөрөөгүй жирэмсэн байх үедээ ууж исэн нөгөө Дипакин гэдэг имийн гаж нөлөөний талаар өргөн хүрээний мөрдлөгийн ажлыг эхлүүлэхээр шийдсэн юм байна. Үндсэндээ бол энэ эмэгтэй яг нөгөө өөрийнх нь хүүхэд дээр гаж нөлөө илрээд нүүр тулаад одоо баг ингээ хутгтуулгцсан юм шиг болоод ирэхин цагт шүүлвүлээгээд тэгээд Sanofi компани эсрэг гомдол гаргаж хариуцлагыг нь одоо хүлэн зөвшөөрөхийн тулд тэмцэж эхэлсэн юм. За гэхдээ энэ юмхтэй бол ганцаараа тэмцээгүй бүр одоо мянган мянган хохирогчтой тийм өмгөөллийн бүлгийг байгуулж чадсан юм. Гэсэн хэдий ч одоо мэдээж том компани эсрэг гаргасан гомдол хэмжлэл шүүхээр ороод хурдан шийдэгддэггүй гэдгийг бол бид бүгд маш олон кейс дээрээс харж исэн маш их цаг хугацаа шаардсан тийм ажил болдог байна. За тэгээд энэ эмхтэй бол зүгээр нэг эмийн үйлдвэрийг шүүхэд өгснөөрөө нөхөн төлбөрийн төлөө биш харин одоо цаашид гарах хор уршигыг багасгах мөн дээрээс нь хамгийн том зорилго нь бол хийсэн алдаагаа засч залруулах тал дээр одоо Sanofi компаниг анхаарахыг тетэнд ойлгуулахыг хүснэ нь бас одоо нэг одоо ярихгүй өнгөрч болохгүй тийм зүйл нь байсан. Хамгийн анх бол 1967 оноос худалдаанд гарсан цагаас хойш олон ч одоо жирэмсэн эхчүүдэд нөлөөлж ургийн гажиг үүсгэж хэдэн зуун биш бүр хэдэн мянгаар тоологдох хүүхдүүд сэтгцийн хомсдолтой birth defect буюу одоо төрөлхийн гажигтай төрсөн гих зүйлсүүд баримттайгаа бол бэдэм юм бэ. А гэхдээ хамгийн харамсалтай нь юу гэхээр энгийн иргэнч бай, жирэмсэн хүнч бай одоо эмийн дотор бичигдсэн байгаа заавар дараа нь гарч болох гаж нөлөө гэсэн хэсгийг том эмийн үйлдвэрүүд шүүхийн танхимд урдаа барьж халахвчлаад хэр баргийн хүнийг төөггүй ялаад гарчхаар тийм одоо зүгэл сэтсэн байд юм. Харин энэхүү Дипакин гэх эмэн дээр бол Марин Мартин гэх эмэгтэй болон түүний хяналтандаа байлгасан эмчнэр хүртэл одоо ургийн гажиг үүсгэнэ гэсэн тийм ойлголтгүй байсан гэхээр энэ эмийг бол үйлдвэрлэхдээ эрүүл мэндийн байгууллагаас далдуур туршилт хийж зах зээлд нийлүүлсэн гэх том сэжүүр бас гарч ирсэн болохоор том хэмжээний мөрдөн байцаалтын ажил явуулсан гэсэнтэй бараг таарчаа.
Тэгээ энэ дээрээс харахад бас яг энэ эмийн компани нэг гол алдаа нь эмийн заавар дээрээ яг ийм гаж нөлөө илэрч олно шүү гэдгээ ерөөсөө оруулаагүй бас байгаад байгаа. Одоо ер нь ийм болгон дээр хэрвээ яг тухайн эм ингээд жирэмсэн эмэгтэйд хэрэглэгдэх судалгаа нь байхгүй гэсэн ийм зааврууд бүгд байдаг тэрийг оруулаагүй бас ингээд маш том алдаагаараа маш олон хохирсан асуудал гарсан байгаа л да энэ дээр.
Тэгсэн мөртлөө энэ Sanofi гэдэг компани чинь тэр гаж нөлөөнүүдээ өөрсдөө бүр 1970 оноос хойш бүр мэдчихсэн болж таарсан гэхээр 67 онд үйлдвэрлсэн гэхээр бүр 3 жилийн дараачаас нь эхлээл аа ер нь ол энэ ингээд жирэмсэн хүмүүст бол болохгүй юм байна гэдгийг мэдчихсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ мэдсээр ээжэж үйлдвэрлэж гарах хивээрээ ерөөсөө зогсохгүй ингээд одоо баг 30 гаруй жил явцсан байгаа байхгүй. Тэгээ хууль хяналтын байгууллагын асуултанд тэд нар хариулахдаа бид гаж нөлөөний талаар мэддэг байсан ч гэсэн эрсдэл нь бол маш бага байсан гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн гэж өөртөө тайлбарсан байлээ. Тэгээ Sanofi нь өөрөө Францын бол хамгийн том эмийн үйлдвэрлэл одоо эрхэлдэг компани гэж явдаг. Тэгээ зах зээл дээр монополь болсон. Гадны 100 гаруй одоо улс руу эмээ экспортлдог. Тэгснэ одоо амьдралыг хүчирхэгжүүлэх гэсэн тийм уриат юм байлээ. Тэгээ одоо энэ дээр бас мэнжээ юм чи юу гэж бодож чинь энэ эмийг одоо ингээд туршилт хийнгэлээр заавал одоо ингээд жирэмсэн ихэд туршилт хийгээл те жирэмсэн хүн дээр туршилт ингээд амьд хүн дээр ингээд туршаад яваад нь гэдэг чинь угаасаа боломжгүй шүү дээ. Тэ яах нь үзийг л 100 гаруй орнолоо гаргадаг ийм том эмийн үйлдвэр шууд эмээ зөксөхоосоо илүү яг ашиг харсан гэдэг нь эндээс ер нь бол баг харагчин гэж байлгсан.
Яг ийм хэмжээний одоо лосс үүдт хүрхийн тулд бол эдгээр ямар нэг эмнэлзэн туршилтын шаата алгасаж юм буруу хийсэн учраас энэ гарч байгаа гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө ямар нэг ийм зах зээлд нэвтрэхийн тулд 3 шатны эмнэлзэн туршилт давах ёстой. Бүгд яст зүүн хороогоороо орох хэвээр. Одоо нэгдүгээр шатны туршилтад бол амтан дээр хийгддэг тий. Хоёрдугаар шатны туршилт дээр одоо стандарт популяцт одоо тийм тусгай бүлгийн хүмүүст биш жирэмсэн хүмүүс олон хүүхдүүд дээр ерөөсөө хийгддэггүй тий. Тэгээд ийм нэг төв дээр ч юм цөөхөн хүн дээр одоо ингээд таниулсан зөвшөөрлөө аваад ингээд бүх өмнө нь судлагдсан датан дээрээсээ үндэслээд одоо нэгдүгээр шатыгаа давсны дараа энэ судалгаа одоо нэг баг бүлэг хүмүүс төр ингээд эмийн судалгаанууд хийдэг. Тэгээд гаж нөлөө үнэхээр баг ингээд өмнөх байгаа эмнээсээ хамаагүй дээр те илүү зардал багтай, илүү хүнд гаж нөлөө багтай, илүү сайн үйлдэлтэй байна гэж үзвэл 3 дугаар шатны эмнэлзэн туршилт судалгаанд ордог. Энэ маань болохоор илүү олон төвд, олон төрлийн бүлэг хүмүүсийг хамруулсан те одоо юу гэдэг өөр хавсарсан өвчтэй ч юм уу ингээд судалгаанд оруулж болох ингээд шалгуураа ингээд илүү өргөтгөөд илүү том том судалгаанууд хийгээд илүү бодит дата бас гарч ирдэг. Ингээд энэ туршилт судалгаануудыг давсны дараа одоо юмнууд FDA approval буюу одоо улс орны Food and Drug Administration гэж баг байдаг. Эднэрийнхээ approval-ыг авсны дараа ингээд үргэв үрэнд хэрэглээнд нэвтэрдэг. За тэгээд ерөнхийдөө тэрний дараа үнэхээр аюулгүй гэж үзвэл дараагар нь бол бас яг жирэмсэн хүнд хэрэглэх үгүй юу гэдгээр бас ингээд ийм болгон дээр тусдаа өөр судалгаанууд явагддаг л та. Үнэхээр одоо амьтан дээр жирэмсэн үед ямар ч тератогеник эффект байгаагүй гэж үзвэл бас дахиад нөгөө үе шатаараа ингээд одоо юу гэдэг судалгаанууд маань жирэмсэн хүнд аюулгүй гэж үзсэн тохиол ингээд нэг ийм хэрэглээнд нэвтрэх гэж баг нэг 10-аас 20-д жил ингээд судалгаа зарцуулж явж бас ингэж нэвтэрдэг уг нь ал. Тэгээд яг нөө докюментарийг үзчихэд нэг санаа гарч исэн л да. Яг энэ том эмийн компаниуд FDA-ийг өөрсдөө санхүүжүүлдэг. Тэрнээс олж ингээд үе шат алгасан, апрувлээ төрүүлж авсан ч юм уу те. Ийм асуудал байж болох энэ нөө conflict of interest гэдэг те. Ашиг сонирхлын зөрчил байснаас болоод ийм алдаанууд гарч байгаа юм шүү. Яг урд нь бизнесийг бол үгүйсэхгүй те. Урд нь хууль хяналт чанга байгаагүй ч юм уу ингээд хуулийн цорхоо гарч юм уу ийм байснаас болоод бас ийм алдаанууд гарсан байхыг үгүйсэхгүй гэж би бодож байна
тий. Тий, ер нь аль нөгөө одоо хідээгээр ингээд маш олон шатаралтай судалгаа хийгдчихэж дараад нь ингээд нөгөө зах зээл дээр гардаг гэсэн боловч ард нь нөгөөдөл чинь бүгдээр ингээд сайхан авлигалтцсан сууж идэх тий. Яг шат чатны хүмүүст одоо тэр чинь энэ бол яг ингээд нөгөө бас нэг гэмтэргийн нэг төрөл болчиход байгаа байхгүй харахгүй. Тэгээ тэрийг нь
хууль ёсных
тий албан ёсны гэж гардаг шүү дээ. FDA approved гэж дандаа гараад байгаа шүү дээ. За тэгээ саяны нөгөө Sanofi-гийн талаар ярихад бол 2015 онд ANSM гэдэг одоо Франц албан ёсны нөгөө лиценз олгодог байгууллагатай зөвшөлдсөлт хүрээд тэгээ Sanofi компани нь бол өөрсдийн үйлдвэрлэдэг Тепакин эмийнх нь одоо гач нөлөөнд ургийн гажиг болон өсөлт хөгжлийн нөлөө үүсгэх магадлал өндөр байдгийг гэдгийг одоо өөртөө хүлээн зөвшөөрч нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар тохиролцсон буюу эндээс харахад бол бүхэл бүтэн бүр 50 жилийн дараа ийм өөрчлөлт хийж байгаа явдал нь нэг бодлын болугаас маш харамсалтай. За тэгээд өөрчлөлт бичсэн зүйлэн дээр нь болохоор жирэмсэн үед хэрэглэх нь урагт ноцтой хор хөнөөл учруулах магадлалтай. Жирэмсэн үед хэрэглэсэн тохиолдлын 30-40% хөгжлийн эмгэг болон 10% нь гажиг үүсгдэгэ гэж бол нэмэлтээр бичиж эхэлсэн байна. Тэгээ Европын бол бүх хил дээр орчуулагдаж худалдаанд гаргадаг болсон юм байна. Марин Мартин гэх эмэгтэй бол Sanofi компанитай 2 жилийн турш тэмцсэний эцэст Тепакины гаднах хайрцаг дээр нь жирэмсэн хүн уухыг хориглоно гэсэн тийм сайн оруулахаар болж чадсан. Одоо бас нөө юун дээр ч гэсэн архин дээр ч гэсэн зарим байдаг ч тийм юм
тамхин дээр бас ялангуяа байдаг шүү
дээ. Аа нөгөө юм жирэмсэн эмхтэйг ингээд хүрээлээд нэг улаанаар ингээд зурнгутаа ингээд экслэлсэн. Тэгээ ийм одоо нөгөө сайныг энэ Марин Мартин гэж эмхтэй одоо шүгэл үлээснээр шин зүйл ингээд хэрэгжүүлж чадсан маш амжилттай юм болсон юм байна. Өөрөө өөр төр хүн яг ингээд тулаад ирэхин цагт мэдчихэж байгаа байхгүй тий. Түнсэж тэгэл мэдгүй хүмүүс нь бол уугаал хохирол тэрийгэ дандаа ингээд өөр юмтай уяад ойлгочдөг тий. Ургийн гажигтай байсан бол одоо хинч тепакин байна гэж бодохгүй байх нь штэ. Оо одоо ингээд л та төрхийн үеийн хүндрэлч гэдэг юм уу баг өөр юмар тайлбарлаад өнгөрсөн тохиолдол маш олон байсан байж магадгүй байгаа байхгүй. За тэгэхээр хоёла дараагийнхаа нэг түүх рүү оръё. За энэ түүхтэр яригдах нэг AMD гэдэг нэг өвчний талаар бас ойлголттой болох хэрэгтэй. Энийг минь юмч тайлбарлаад өгөө AMD гэдэг.
За AMD гэдэг нь болохоор одоо age related macular degeneration буюу одоо нүдний шар толбоны дутмагшил гэх юм уу. Одоо нас явхын хэрээр одоо тухайн хүний хараан дээр очиж гэрэл хугардаг цэг байдаг. Тэгээд тэрний юм дороотлттой холбоотой өвчнийг хэлж байгаа. За тэгээ энэ нь бол одоо насжилт илүү өндөр настай хүмүүс донд хараагүй болж байгаа хамгийн тэргүүлэх шалтгааны нэг яг ямар шинж тэмдгээр илэрдэг вэ хэрэг ерөөхдөө ингээд харааны хэсгийн яг төв хэсгээр ингээд юм харагдгаа болчдөг. Эхлээд нүд ингээд бүрэлдээд байж байгаа сүултээ ингээд тархаа болчдөг. За тэгээд wet болон dry type гэ байдаг гэж аахгүй. Тэгээд эрт үедээ бол ингээд бас харьцангуй менеж хийх боломжтой. Тэгээд сүлийн шат руугаа ороод ирвэл бол ингээд эмчилгээд айгүй төвхтэй байдаг өвчин байгаа. За шалтгаануудын хувьд болохоор одоо илүүдэлжин, хансан тосны хит өндөр хэрэглээ, транс тосны өндөр хэрэглээ, холестерол ихтэй байх, тэ энэ зэрэг нь бол одоо эрсдэлт хүчин зүйл болдог, бас гений мутацийн шалтгаантай бас үүсч болдог байх нь. Одоо гэр бүлийнх нь хин нэгэн яг энэ өвчнөр өвдөж исэн бол бас эрсдэл өндөртэй гэж үзнэ.
За тэгэхээр энэ өвчнөр хүчилсэн нас өндөр гарсан бол хэдэн сая хүн дэлхийд даяар байдаг болохоор эмчлэх эмийн хэрэглээ бол тэрийгэ дагаад угаасаа их. Тийм учраас AMD-г эмчлэх эмийг гаргахын тулд хоёр том эмийн үйлдвэр хоорондоо одоо яг ижил төрлийн найрлагатай эм үйлдвэрлэж гаргачаад хоорондоо одоо тийм өрсөлдөж байгаа талаар яригд толно. За энэ нэр бүр 2 биш 3 ч эмийн үйлдвэр бас дурдахдчихлээ. 2005 оны хүртэл AMD гэдэг өвчлөгийг бол эмчилж чадахгүй хэдэн зуун мянган хүн хараагүй болж исэн бол за энэ дээр бол том эмийн компаниуд дөрөөлж харааны бэрхшээлтэй болох үйл явцыг нь мэдэгдхүүц удаашруулж чадах тийм бэлтгэл үйлдвэрлэж эхлэхээр болсон юм. Тэгээ ямар бэлтгэл гэсэн чинь шингэн хэлбэрийн нүдрүүн шууд тардаг тийм бэлтгэл. А тэгэд Америкт бол энэ бэлтгэлийн хөгжүүлэлт нь явагдаад нэг ёсондоо бол шин хувьсэл хийлээ гэж энийгэ тодорхойлсон байсан. Ингээд тухайн бэлтгэлийг зах зээлд нийлүүлэхийн өмнө бол хит хитэн томоохон нүдний эмчнэр эмчлэгдэж чадаагүй олон мянган өвчтөнд эхлээд бол эмнэлзүүн туршилтуудыг хийж үтсэн байгаа. Genentech гэд компани бол энэ бэлтгэлийг Avastin гэх нэрээр борлуулалтанд анх худалдаанд гаргасан. Олон жилийн туршилт судалгаан дээр суурилж маш их хөрөнгө мөнгө зарцуулж ээж ховсл хийж чадхууц бүтээгдэхүүн гаргадагч гисэн ямар ч том компани мэдээж бол ашигын төлөө энэ бүхний хийдэг гэдгийг нь мартаж болохгүй. Avastin-ыг Америкийн FDA хүлээн зөвшөөрч Genentech лиценз зүүлж авч чадсан юм. Уг эмийг бол албан ёсоор анх бүдүүн гээдсний хорт хавдрыг одоо эмчлэхэд ашигладаг байсан чинь Америкийн одоо нэг профессор Филип Розенфельд гэдэг хүн тухайн Avastin нь бас хараа муудах үйл явцыг ч гэсэн удаашруулдаг юм байна. Тэгээ бүр харааг нь сайжруулдаг гэдгийг нь олоод анзаарснаа олон нийтэд зарласан ба. Гэтэе энийг бүр ингээд анзаарсан нь болохоор баг accidentally гэж яриад байгаа байхгүй юу? Нэг тийм өөрөө нэгэд илрүүлсэн ч юм байхгүй. Бүр бүдүүн гэдсний хорт хавдарт хорт хавдрыг эмчилдэг имийг нүдэнд сайн гэд гаргацснаа л одоо олон нийтэд ингээд зарлж байгаа байхгүй юу?
За тийм энэ дээр болохоор яг нөгөө Avastin гэж ийм яаж үйлчлэлтийг бас тайлбарлах хэрэгтэй байх л та. Avastin буюу Bevacizumab гэдэг одоо хорт хавдрын эмчилгээнд их төлхөө хэрэглэгддэг. Тэгээ яг манай практикт бүдүүн гэдсний хавдар, бөөрний хавдар, за хожуугийн хөхний хавдарт ч гэсэн хэрэглэдэг. За энэ нөө anti-VEGF одоо vascular endothelial growth factor-ыг хоригддаг юм баггүй. Одоо vascular endothelial growth factor гэдэг нь шин судасжилт үүсгийг хоригддаг юм ээ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нөгөө өсөлтийн фактор нь ялгархаа болчоор тэр шин эмгэг судасжилтууд үүсгэе болоод яг энэ нөгөө өвчнүүдийг дамжирахын удаашруулаад байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ macular degeneration-ы wet болон dry type гэж байдаг гэсэн шүү дээ. Энийн нөгөө wet type дээр нь болохоор эмгэг судасжилтууд үүсээд яг эндээс ингээд судаснаас ингээд одоо бас эмгэг шингэнүүд ингээд ялгараад тэрийг ингээд болиулахад хэрэг болд юм байна л да. Тэгээд энэ хараагаа алдах процессыг удаашруулж өгөөд үр дүнтэй байгаад байгаа гэм байгаа. За тэгээд энэ дээр болохоор Avastin гэдэг эм нь бол айгу хямдхан. За тэгэнгүүт яг ингээд энэ санамсаргүй байдлаар нүдэнд үр дүнтэйгээд олчлаа тий. Яг нөгөө тухайн эмийн компани яг энэ дээр шин яг анх гаргасан зорилгоосоо өөр юмд үр дүнтэй байгаад ирэнгүүт ингээд нэг дургүй байсан юм уу? Яг FDA approved version зөвхөн хортой хавдарт ашиглана гэж гаргацсан байхад одоо яг Avastin-ыг Bevacizumab-ыг жишээлбэл нүдэнд тарих нь одоо off label FDA approved биш гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгснээ тэрний дараа шинэ юм гаргаад ирсэн энэ Lucentis гэд айгүй үнэтэй юм. Одоо яг юу гэдэг нэг ампул Avastin $50 байхад Lucentis чинь юу л $2000
тий.
Тэнгүүд яг ингээд зөвхөн нүдэнд хэрэглэнэ гэд ингээд гаргаад ирсэн. Тэнгүүд эмчнэр бол мэдээж хамгийн зардал багатай аргаар л эмчлүүлэгчтэй үр дүнтэй байлгахыг одоо эмийн хэрэглэхийг бодно. Тэнгүүд энэ дээр бас нөө эмийн компани ашиг сонирхол яригдчих юм л та. Яг илүү үнэтэй юм гаргаж ирээд яг адилхан үйлчлэлтэй.
Найрлахын яг ижилхэн. Тэнгүүдтэй зөвхөн нэр нь өөр. Тэгэхээр одоо ингээд шал өөр хоёр төрлийн өвчнийг нэг бэлтгэлээр эдгэн гэж ярьж байгаа нь угаасаа үйлчлэл өөр асуудалтайг нэгдүгээр харуулж байгаа боловч нүдрүү одоо тэр Avastin-ыг тарих явдал нь хараа муудж байгаа 65-аас дээш насны өвчтөнд ямар нэг гач нөлөөгүй өөс хэвгүй одоо үйл явц нь үргэлжилж исэн юм. бүр нүдний эмч нарын одоо тийм чуулга уулзалт болсон юм л та. Тэрэн дээр хүртэл нөгөө Филипп Розенфельд гэдэг эмч нь хилтгэл тавиад өөрийн одоо нээж илрүүлсэн зүйлээ яриад тухайн үед бол бүхий л эмч нарын урд нь бол хизээч тийм харж байгаагүй шин нээлт, шин хувьсэл байсан гэж яригдчихсэн. Хит хитүү удаа энэ AMD гих өвчлөл дээр одоо эмчилгээний бэлтгэл хийхээ оролдожсэн ч гэсэн тухай бүртээ фейлддэг байсан юм билээ. За тэгээд Avastin гих бэлтгэл бол хорт хавдарт хэрэглэгддэг байхдаа үнийн хувьд сая бол хилжээс арцсангүй боломжийн байж ийсэн. AMD-д хэрэглэх болсон чинь үнэн угаасаа огцон өссөн. Энийгээ бол ингээд шин нээлт гэдэг утгаараа ингэж оо хутлал гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол ингээд хүмүүсийг хуурчж байгаа байхгүй. Тэгэл Lucentis гэж им гарч ирэх хүртэл Avastin-ыг дэлхийд даяар жил гарангийн хугацаанд хүмүүс ал нөгөө нүдрүүнд тарьж хэрглэж исэн ма. Тэгэл Lucentis гэдэг нь бас л одоо нөгөө Genentech-ийн гаргасан яг ингээд ижил орц найрлагтай яг адилхан өртлөө зөвхөн нэр нь өөрчлөгдөл үнэн огцом ингээ бас одоо бүр 40 дахин үнэтэй болсон маш тэ 50 байж гэснэ $20,000 гэхэр чинь хамаагүй илүү үнэтэй болсон гэсэн.
Тийм яг ингээ нүдэнд хэрэглэхэд илүү тохиромжтой ингээ савлгаатай болгоод одоо илүү одоо юу гэдэг хэрвээ хүн байвал илүү гоё хувц өмсгөл гаргаж ирсэн юм шиг
тийм 40 дахин
үнэтэй болсон тийм болоо гараад ирсэн.
Тэгээ эндээс харангуут ингээ эмийн компаниуд бол өөрсдөө эмийн үнэ дураараа ингээд цохиож гаргаж ирч болдог гэдэг том жишээ бол харагдчаа. Хуулиараа бол өөрсдөө лицензийг нь эзэмшдэг учраас ямар үнээр зах зээлд нийлүүлэх үү гэдгээ тэд нар бол өөрсдөө маш сайн мэддэг. Avastin гэдэг юм нь бол хямд үнэлэгдээд байсан болохоор шин нэршлэр юм гаргаад тэрийг худалдаанд гаргахад ямар нэгэн үн дээр жигтэн хүмүүс хөөрөгдөл үүсгэчлээ гэж харахааргүй байна гэж тооцоолсон байгаа байхгүй. За тэгээ бусад одоо хоёр өөр нэг компани бас дурддагдах байсан нь Novartis болон Roche гэд хоёр компани бас яг одоо ижил орц найрлагтай им гаргаж ирээд тэрийгээ бол зах зээл дээр илүү боломжийн үнээр худалдаж эхлэнгүүтээ бид иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө зохисдгоо үнийн хит хөөрөгдлөхөө борлуулалт хийдэг гэх маягаар одоо зах зээл одоо булаацалтаж эхэлсэн гэж ойлгож болох юм байна. Тэгсэн мөртлөө Avastin, Lucentis хоёр чинь яг ингээ ижил одоо үйлчлэгээтэй мөртлөө өвчтөнд болохоор өндөр үнэтэй байх юм бол одоо илүү сайн үйлчлэгээтэй гэсэн тийм одоо төөрөгдлийг бас ингэж үүсгэж чадчихаа гэсэн үг. Одоо яг тийм бид нар ингээ дэлгүүрт нэг яг ижилхэн төрлийн хоёр юм байхад нёгийг нь харчингуута арай илүү үнэтэй ангуута за энэ арай чанартай байх гэж хүнийг бид нэг бодд нь штэ тий. Яг тэрнтэй л ингээ ижил юм тоглолт хийцэн байгаа байхгүй.
Тин тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө эмч нарт ингээ айгу шахаж исэн байгаа байхгүй. Энэ заавал Lucentis-ийн л хэрэглэх ёстой. Тэг энэ нь л FDA approved. Avastin-ийг хэрэгжүүлээ нь FDA approved биш off label болчихно ингээд та баг буруу юм хийж байгаа гэсэн ойлголт ингээд төрүүлээд ангууд эмчнэр бас тэрэнд итгээд за Lucentis-ийг л хэрэглэх хэстэн байна гэсэн одоо нэг ятгалганд өрцсөн гэх юм уу.
За Америкийн нэгдсэн улсад бол жишээ нь им борлуулах үнэнд цогцолт гэж баг байдаггүй FDA зөвшөөрөл олгоод үнэ тогтоогоол шууд худалдаанд гаргаж эхэлдэг гэсэн үг юм байна. Хэдийгээр засгийн газар болоо одоо холбогдох бүхэл байгууллагаас үнийг байж болох хамгийн хямд одоо төс одоо мөнгөөр одоо иргэдэд худалдаалахыг санал болгодог боловч том компаниуд эцсийн дүндээ ашгийн төлөх маш том тэмцэл дунд явдаг болохоор яаж ийгэл одоо болж өгөх юм бол хамгийн үнэтэйгээр эмээ худалдаалахыг зорьдгоо. За бас нэг жишээг товчхон ярья. Илэгний C вирустай хүмүүст зориулж одоо дэлхийд томоороо одоо арафт ордог Gilead гэд компани 2014 онд Sovaldi гэд тийм шин төрлийн юм бол худалдаанд гаргасан. Энэ юм нь бол C вирусыг устгах үйлчилгээтэй. Тэгээ 3 сар одоо бүтэн хэрэглээний юм нь 3 сарын турш ингээл уухал юм байл та. Тэр юмнийх үнэ нь $84,000. Бүр арай л амар үнэтэй. Тэнгүүтээ нэг ширхэг юмнийх нь үнэ нь болохоор $1,000 гэсэн үг юм байлээ. Тэгээ гол онцлог нь гэх юм бол энэ юм нь C вирусыг тэр чигт нь 3 сарын дотор устгахчдаг. Тэгээ бүрэн эмчилж чаддаг юм болохоор нэгдүгээрт бол тэд үнэ өөрсдийн дураараа цохиож тавьсан байгаа. Хоёрдугаарт Gilead гэдэг компани эрдэмтэд энэ имийг судалгаа шинжилгээ хийгээд өөртөө гаргац юм уу гэсэн чинь яг үндэ болохоор өөр Sovaldi-г цохон бүтээсэн жижиг одоо компаниг тэр чигт нь худалдаж авангуута тэгээд дараад нь Gilead гэдэг компани болохоор өөрсдийнхөө нэрээр худалдаанд гаргацсан болж таарсан. За Gilead гэх энэхүү том компани нь бол ихэвчлэн эмчлэгдэх боломжгүй гэж үздэг. Эсвэл одоо бусад төрлийн үхэлт хүргэх аюултай тийм ховор төрлийн өвчнийг эдгэх төрлийн эм үйлдвэрлэн гаргах тийм төлхөө сонирхолтой тийм компани юм байна. Одоо юу гэдэг нь өөрөөр хэлэх юм бол ингээл үхэл амьдралын зааган дээр байгаа хүнд өөрсдийн эмээ өндөр үнээр зарах гэсэн тэр нэг одоо сегмент рүү чиглэсэн тийм үйл ажиллагаа явуулдаг. А тэгээ хэрвээ одоо ийм худалдаж авах юм бол та аврагдана. Үгүй бол ухнэ гэсэн тийм сонголтын дээр нь тоглолт хийдэг гэдэг нь бол харагдчаа. За тэгээ тэдний нэг жилийн борлуулалтын орлого нь 32.5 тэрбум доллар байсныхан заяа бүр 55% нь цэвэр ашиг гэж бодогдсон гэхээр одоо бүр талаас илүү их хувь нь тэдний хувьд зүгээр л урсгалаараа бараг хүссэн хүсээгүй орж ирдэг мөнгөн гэсэн үг юм байна. Яг сүүлд нь бол энэ Савальди гэдэг им Америкийн нэгдсэн улсад худалдаанд гарахдаа тал үнээрээ буюу одоо 42 сая доллар доллараар одоо худалдаанд гараад дараа нь Францад ахиж бүр хямдраад 24 сая доллараар худалдаанд гарсан гэсэн бол мэдээлэл байлээ. За энэ мэдээлэл дээр бас нэг богинохон түүхийг ярья. Эмийн одоо компаниуд үнийн хөргөлт үүсгэж яаж хүмүүсийн зовлон дээр тоглолт хийдэг талаар Америкт бол шуугиан тарсан нэг түүх байгаа. Мартин Шекли гэдэг нэг Turing гэх эмийн компани гүйтгэх захирал байсан залуу өөрсдийн гаргасан эмийн үнийг 50,000 хувиар нэмж худалдаалж эхлэхээр болцноо бол олон нийтэд зарласан байна. Тухайн одоо Dara Prime гэдэг эм нь 13.5 доллар байж байгаад 750 долларын үнэтэй болсон. За тэгэхээр энэ Dara Prime гэдэг эмний талаар хоёлаа жоохон ойлголт өгч хөөхлээ.
За энэ Dara Prime гэдэг эмийнх нь одоо олон улсын нэршил нь болохоор пиримитамин гэдэг одоо шимэгчийн эсрэг үйлдэлтэй юм байгаа. Токсоплазмосис буюу одоо яг бидний мэдэр жирэмсэн үе жирэмсэн эмэгтэйчүүд халдвараа авбал одоо эрсдэл өндөртэй өвчнүүдийн нэг. Тэгээд бас дохтой хүмүүст бол энэ токсоплазмосисийн халдварт өртгөө сэргийлж хэрэгэлдэг юм байгаа.
Аа тэгээд энэхүү Dara Prime гэдэг эм нь бол анх бол 13.5 доллар байж байгаа. Тэгээд 750 долларын үнэтэй болсон. Энэгээр ингээд юу харж болох вэ гэхээр эмийн экосистем нь бүрэн утгаараа гажуудаад тэд бол зөвхөн мөнгөний төлөө байдаг гэдгийг харуулсан бол маш том жишээ болж чадсан. Тэгээ саяны хэлсэн одоо жишээлх нь нөгөө HIV-тэй хүмүүс энэ эмийг бас нөгөө уух хэрэгтэй байд юм ба штэ. Тэгээ HIV-тэй тэгээ жирэмсэн эмэгтэйчүүд бас ингээ хэрэглэх одоо нэг шаардлагатай болдог. Тэгэнгүүт үнийг нь ийм амар өндөр болох ч юм уу угаасаа маргаа үсэх нь аргагүй. За тэгээд энэ Мартин Шекли гэд хүнээс олвол нөгөө эмийнхээ үнийг буулгах уу гэж асуухад юуч бодлого зүгээр шууд л үгүй гэж хариулчихсан. Тэгээ эмийн үн цаг үргэлж уян хатан бус байсаар ирсэн. Бид өөрсдийн одоо эмийн үнийг өсгөх тусам компанид болон хувьцаа эзэмшигчдэд их ашиг авчирдаг. Энэ бол миний ажлын үндсэн үүргээ гэж өөрөө ярьсан ба.
Тэгээд ингээд хамгийн муухай нь яг энэ хүн нөө шүүх хурал дээр ярьж ирсэн ш. Тийм ярилцлага дээр асуусан ш. Та ингээд энэ үнийг буулгах бодолтой гэсэн чинь гэл нэх мухаа энэснээ үгүй би харин барахч улам нэмээгүй минь яавта гэж хэлээ л тий.
Харин тий.
Тий тэгээд та ингээд одоо энэ жирэмсэн эмэгтэй энэ нэмийг авч чадахгүй байгаа юу гэж бодож байгаа вэ гэсэн чинь би энэ асуултанд хариулахаас татгалзаж ингээд бүр яг өөрийнхөө хийсэн үйлдэлээр амар бахархаад байгаа юм шиг.
Тий тэгээд энэ нь болохоор нөгөө хитгэн үндэл ашигтай алчаад байгаа байхгүй өөрт нь болон өөрийнх нь компани хувьцааг эзэмшиж байгаа хүмүүст л ашигтай байх үүднээс оо миний хийж байгаа ажил миний ажил үүрэг ийм л учраас би ийм үнээрээ л зарна гэдэг тийм юм аа л ингээд одоо ямар ч тийм ичих одоо юу гэдэг баг булчихаагүй шууд ярьж байгаа байхгүй. За тэгээ энэ хүү имийг авч хэргэлдэг хүмүүсийн хувьд л мэдээж маш тийм суртахуунгүй үнийн өсөлт болсон нь бол мэдээж ч гэсэн харамсалтай нь энэ хүү үнийн хөөрөгдлийг хууль бус гэж бол үздэггүй бэлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол хідээр зарах уу гэдгээ тэд нар бас өөрсдөө шидэх бүрийн эрхтэй байдаг нь эндээс харагдчихаг. Тэгэ гисэн хэдэж 2017 онд бол Мартин Шекли гэдэг хүнд бол холбооны шүүхээс үнэт цаасны лойрын хэрэгээр 7 жил шоронд суух ял 7.4 сая долларын торгул ногдулсан. А дараагаар нь бол түүнийг монополчлалыг өөрсдөндөө ашигтайгаар урвуулан ашигласан гэж үзээд ахад 64.6 сая долларын торгул ногдуулаад тэгээд хохирогчдод нөхөн төлбөр одоо төлүүлэхээр болсон юм байна. Тэгэхээр эндээс л ингээд харагдчихаас тэгээ яаж ийгээд маш олон одоо иргэдийг нь хохироогоод байгаа учраас энэ хүнд одоо ингээд байж болох бүхэл зүйлийг нь шалгаад тэгээд энийг ч бүр баривчлахтаа холбооны мөрдөх товчооныхан баривчлсан гэхээр айгүй сайн юм хяналт шалгалт явуулсан байхгүй. Яг тэр үнийн хөөрөгдөл төр нь бол ял оноо чатаагүй мөртлөө өөр хэрэг дээр нь ямар ч хэсэг ялыг нь бол өөрүүлсэн юм бэ лээ. Т Тэгээд 2022 онд ч энэ хүн арай хугацаанаасаа өмнө суллагдсан гэд. А тэгтээ нөө шоронд орохтой бол тийм зүгээр энгийн төгцөлтөө тийм шоронд сууж байгаа л гарч ирсэн юм билээ. Тэгэхээр яг бас мөнгө цаанаас эргэжчихлээ байгаа хэл та.
Гэтэ хамгийн гонхтай нь энэ хүн энэ үний эмийн үнийг 10 хэдэн долларын эмийг 750 болгосондоо ял ерөөсөө идлээгүй байгаа даа. Тэгээд дээрэс нь тэр нь одоо ч ихсэн хууль ясны зүйл байгаад байгаа. Идэж болохоор зүйл одоо артал байгаад байгаа нь амар харамсалтай байгаа.
За тэгэхээр эм үйлдвэрлэдэг томоохон компаниудын одоо ерөнхийдөө байж болох хэрцгий бизнес моделлоор хамгийн гол нь мөнгө өсгөх зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэгтэй нь одоо баг хинч угаасаа бүр мархаа ойлцсон. Эсвэл бүх юмаа зараад эм худалдаж аваад амиа авар эсвэл уух гэсэн тийм теорем эргэлтжийдэг гэдгийг бол бид нар одоо ингээ бүгд бараг мэддэг болчлоо штэ. За тэгээ энэс гадна бидний мэддгүү бас нэг цаагуур өрнөдөг асуудал нь юу гэхээр манай улсад эсвэл одоо гадны бусад улсуудад эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт гэж олгодог. За тэгвэл улсад одоо сар бүр юу гэдэг нь те даатгалын мөнгө гэж өгч байгаа. Тэгээ тэр нь бол эргээгээд тухайн одоо эмийн үйлдвэрлэгчид рүү улсаас ингээд мөнгө шилжиж очихдоо зарим тохиолдолд бол нилээн тийм маргаан үүсгдэг учраас энэ явдлаас нь улбалаад нөгөө том эмийн компаниуд маань одоо эмийнхаа үнийг дураараа өсгөх тохиолдол маш их байдаг юм байна. Одоо улсаас нэг тэр чинь бодвол одоо улиралдаа нэг ч юм эсвэл жилдээ нэг одоо нөгөө даатгалаас хөнгөлсөн мөнгөнийх нь нөгөө зөрүү нь ингээл очиж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр л айгүйх маргаан өсд юм шиг а мөнгөний. Тэгэнгүүт нь эмийн үйлдвэрн ч гэсэн өөрсдөө нөгөөтгийг ингээл хараандаа зочдог. Тэгвэл бид нэр одоо эмийнхаа үнийг өсгөлөө гэл. Ийм маргаан бас цаагаараа ингээл болж идэг юм байна. За үүний хажуугаар бас нэг ярахгүй өнгөрч болохгүй нэг сэдвэн юу гэх юм бол шин төвлөрийн одоо өвчин хүмүүсийн дунд тархах явдал нь эм үйлдвэрлэгч томоохон компаниудын хувьд асар их ашиг олох тийм тохио болж өгдөг. Жишээлх нь одоо нөгөө сая ковидын үеэр шүү дээ, тийм. Pfizer-ийн вакцин, Johnson & Johnson-ийн вакцин гэж төрөл бүрийн вакцин орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгээ энэ чинь ерөөсөө л нөгөө монополь хэдийн эми одоо үйлдвэрүүд нь хоорондоо нөгөө булаацалтаал тэрийг би хийн гэж гаргасныг сүултээ Монголд бол яг нөгөө юу яасан тийм. Та аль нь хэлэх вэ гэж байгаад хийжсэн тийм. Тэгэхээр одоо энэ дээр ингээд Pfizer гингүүт чинь одоо би урд нь мэдтгэв байж наа сая ингээ Pfizer гэдлэхийн одоо 15 компани нэг нь гэж мэдж байгаа. Тэгээ ийм бол одоо нөгөө бас нэг айгуу том юм цаана явж идэг. Өвчнийг зарим хүмүүс бас нөгөө өөртөө албаар тараачаа дараад нэм ин гаргалаа антер гэж хурцлаас яригддаг тийм. Тэрийг бас өгөөсгөх бас аргагүй юм да нэг бодлын.
Эмийн зах зээл нөгөө чөлөөт зах зээл өрсөлдөөнөөр л бас яригдах асуудал байна л та.
За тэгэхээр ямартай ч ингээ том эмийн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааныхын талаар зах цухаас нь дуртат бол юм байна. Ямар нэг төрлийн одоо эмний side effect-эс нь болж хохирогч болсон маш олон хүн бол YouTube дээр өөрсдийн ингээ түүхэ хуваалцаж бас бичлэгнүүд цацсан байт юм билээ. За тэгээ side effect буюу одоо эмийн гаж нөлөөнөөс болж хүн амиа алдах эрсдэл нь одоо зүрхний ямарваа нэг өвчлөөр нас барах мөн хорт хавдраар нас барахын дараа 3 дугаарт ордог гэсэн тийм бас судалгааг хараад бол би бүр маш их гайхсан. Одоо энэ side effect гэхэлэр чинь одоо юу гэдэг штеп. Бид нар бол жишээлхэн ингээд одоо агаарын бохирдлоос олж монгол жишг айгүй олон хүн ингээд насварч байгаа штеп. Тэнгүү тэрийг нь болохоор ингээд нөгөө өө одоо зүрхнээсээ болоод ингээд өнгөрчлөө. Эсвэл одоо ингээд нэг уушигнаасаа болоод өнгөрсөн гэж илээ гэж ярьдэн штеп. Түнсэш одоо яагаад өнгөрсөн бэ гэсэн чинь өө агаарын бохирдлоос олоод насварсан юмаа гэж хинч ярьдаггүй.
Тийм яг гэхдээ яг шууд утаа өнөрлөнгүүд насварл баггүй юм чинь нөгөө амар урт хугацаанд гарч байгаа юм учраас
тэгж өөрөөр хэлдэг бах тийм.
Аа.
За тэгэхээр үүнээс гадна бол зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсын судалгаанаас харахад дампуурал зарлж нөгөө нэг банкрапси гэдэг нь шүү дээ. Тэгж дампуурал зарлаж төлбөр төлөх боломжгүй болсон иргэдийн 66.5% нь эрүүл мэндийн асуудлаас үүссэн зарлагтай нь холбоотой байдаг гэсэн тийм үзүүлэлтэй юм лээ. Тэгээ энэ үзүүлэлтээр бол жил бүр бол 530 мянга гаруй айлурх олж байгаа орлогоосоо илүү их эмнэлэг эмчилгээ, эмийн зардалд мөнгөө зарцуулсны улмаас төлбөрийн чадамжгүй болж дампуурахад хүрдэг гэж үздэг юм байна. За тэгээд эмнээс олж жилд дунджаар бол 200 мянган хүн Америкт амьнасаа алддаг. Тал хувь нь бол одоо эмчийн жороор олгосон эмийг ууснаас олж гаж нөлөөнөөс нь болж амиа алддаг гэсэн байсан. Энэ дээр болохоор ингээд нөгөө эм бичиж өгсөн эмчийн буруу гэж зарим тохиолдолд бол хүмүүс хараад байдаг боловч өдөрт одоо хэдэн 10 төрлийн шин юм гарч тэр бүхнийг нь эмч болгон бүгдийг нь мэдээд байж гэн гэх угаасаа баг боломжгүй. За тэгэхээр тухайн нөгөө шин гарч байгаа юм маань бас нэлээ олон жилийн туршилт судалгааны үндсэн дээр хэдийгээр гарч байгаа ч гэсэн за яг эмч жороор олгоод бичиж өгтлөө бас нэлээд хугацаа шаардна да. Тэгээд тухайн эмийг одоо юу гэдгийг энгийн хүнд өгвөл ямар байна? А бас нэг давхар одоо хөвчлөлтэй хүнд өгвөл ямар байна ч гэдэг юм уу те. Тэрийг нь харж агаад дараад нь эмч бичиж өгөх тийм одоо өөрт нь зүрх зориг одоо байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр шинэ гарсан эм болгоныг юугийн ч харалгүйгээр эмч бичиж өгнө гэж бол угаасаа байхгүй. А тэгээд эмчийн бичиж өгсөн эмийг ууснасаа болоод би ямар нэг юмд эмэнд хортчлоо гэсэн тиймэрхүү ойлголттой хүмүүс яваад идэх байхгүй.
Тийм тэгэхээр энэ дээр бас нэг юм сануулж хэлэхэд за жишээлбэл миний ажиллаж байгаа салбар дээр одоо хөхний хортой хавдрын хамгийн нийтлэг тохиолддог зөвхөн төрөл болох одоо даавар тамаарлтай хавдрууд одоо эсийн ялгарал сайтай байвал химийн эмчилгээнд тийм ч үр дүн байдгүй одоо ингээл яг ихэнх эрт үеийн одоо юу гэдэг дааврын хамааралтай хорт хавдар ончлогдсон эмэгтэйчүүдэд химийн эмчилгээ ихэнхд нь үр дүнгүй байдаг хгүй одоо нэг 10 жилийн survival-ын харангуут нийт яг ийм эрт үеийн хавдартай эмэгтэйчүүдэд хаалганы дараа хим хийхэд 100 эмэгтэйгээс 3% нь яг тэр химээсээ ингээд сайжрал аван дахих эрсдэл нь буурна. Үлдсэнд нь ямар ч үр дүнгүй хими эмчилгээ зүгээр хийчихэж байгаа гэж үзнэ. Яг энэ дээр ингээд сүүлийн үеийн судалгаа яг хинд нь хим хэрэгтэй хэрэггүй илүү наривчлалтай шинжилгээнүүд ингээд бас гараад ирцэн байгаа. Oncotype Mama Print гэдэг тийм.
Одоо
хавдрынх нь гений нүдж байгаа нэг оноогоор үнэлээд энэ хүнд хим хийвэл илүү үр дүн сайтай байна. Энэ хүнд хим ерөөсө хэрэггүй юм байна гэдгийг үнэлээд өгдөг ийм шин судалгаанууд дээр үндэслэсэн аргууд байгаа. Гэхдээ одоо энэ дээр дийлэнхтэр нь одоо ямар ч шаардлагагүйгээр зөвхөн ингээ химийн гаж нөлөөгөө ямар ч үр дүнгүй хийм хийгдэх тохиолдлууд бас их байдаг. Тэгэхээр бас яг одоо имийн гаж нөлөө гэдэг зүйлийг бид нар яг тухайн хүнд өгж байгаа сайжрал болон өгж байгаа гаж нөлөөг нь ингээд жинэлж үзчихтэй. Яг энэ хүнд хэрэгтэй гэж яж бас ингээд зөвлөлдөг болоход бид нэр ингээ сайжрах хэрэг маш их гарч байгаа. Одоо яг ингээл магадгүй эмийн компаниуд бол энэ хүнд чи ингээ сайн гэл ингээл одоо эмчнэр тулгаад ээж болно штэ. Та энэ эмийг заавал хэрэглэгээл. Тэнгүүд яг одоо эмчнэр бидний зүгээс ал хийж чадах зүйл гэвэл одоо яг судалгаа дата ингээд үнэн зөв хийгдсэн үү те. Энд дээр яг бодтой нотолгоо юу, хэр чанартай вэ? Энэ хүнд ингээд үнэлэх өөр энэ юм ашигтай байхыг үнэлэх аргууд юу байна гэдгийг одоо маш сайн үнэлцний үндсэн дээр энэ нэмийг зөвлөдөг байх. Одоо яг манай практик дээр одоо миний ажилтгийг салбар дээр гэвэл бид нэр яг энэс сэргийлэхийн тулд бид нэр олон мэрэгчлийн хамтарсан багаар зөвлөлддөг. Одоо нэг хорт хавтартай эмчлүүлэгчийн шийдвэрийг гаргахын тулд за би ганцхан мис заслын эмч ингээ бүхнийг шийдэж чадахгүй одоо маш олон төрлийн эмчилгээ тухайн авч байгаа. Тэнгүүд хиймт хуя мис заслын эмчнэр сэргийн засгийн одоо бүх ингээд тухайн хавдрыг эмчилдэг цогт тосломж үйлчлэгээ үзүүлдэг эмчнэр одоо гадаадын эмч нартайтай бид нэр 7 хоног болгон зөвлөлддөг байхгүй яг орж ирж байгаа эмчлүүлэгч болгоноо ингээд энэ хүн одоо ийм юм байна энүүгээр үнэлэхэд ийм байна та нар энэ хүнд цаашд хийм хэрэглэхийг одоо яг энэ имийг ийм комбинацаар сонгож хэрэглэхийг санал нийлж гинүү одоо эмчлэгч эмчин би бол энэ хүнийг ингэж эмчлэх саналтай байна энэ дээр өөр санал байна уу гэдээ одоо энэ олон мэрэгчлийн хамтарсан багаар тусламж үзүүлээд ирэхээр одоо яг бүх хүн өөрсдөө ер нь аль бүх эмчнэр л ингээл байнга сурах гэж хичээж байгаа ингээл мэдлэгээ сайжруулж байгаа. Тэнгүүд бүгдээрээ хоорондоо ярилцаад ингээд тэндээс айгүй шинэ юм зүйл 7 хоног болгон бид нэр сурч авдаг л та. Тэгээд яг тэгээд ирэхээр тухайн хүндээ тохирсон ийм эмчилгээний зарчим руу шилжээд ирэхээр бас ингээд эн гаж нөлөөнүүдээс хүм маань хүртэхгүй байх те энэ хүнд нөлөөлөхгүй байх юм боломж бас үүсэж байгаа би маш их баяртай байдаг.
Тэгээд одоо энэ саяны нөгөө нэг жишээн дээр бол дурдчихсан шиг алхам тутамд ингээ шин юм гараад бахад энийг багаараа шийдэх ч юм уу те ялангуяа ингээ одоо хүнд төрлийн хорт хавдар туссан иймэрхүү хүнд бол яалтчгүй багийн зохион байгуулалт маш том чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж бол минь юмж ярьж байгаа. А тэгээд тэрнээс гадна зүгээр хамгийн эхлээд өрхийн эмнэлэг бид нар ордог тийм үү? За өрхийн эмнэлэг дээр орсон чинь за хүүхдэд ч юм уу өөрсдөд ч юм уу ямар нэгэн эм бичиж өглөө гэхэд нөгөө эмийн гаж нөлөөгөө сайн тайлбарлаж өгөөгүй. За эм аваарай гэж хэлчихдэг. А гадны орнууд болохоор зүгээр нэг эмийн найрлагыг нэлээд төгсөл эм найрлагтай юм уугаа гэхээр өөрөө очиод брэндээ сонгодог юм байна л да. 5 жилийн дараа гэхэд магадгүй найрлаг нь нэлээд өгчдөг тийм болох байхаа. Тэгэхгүй одоо за яг одоо тийм одоо Avast-ы нэг л авч угаараач гэдэг юм хэрэглээрээч гэдэг юм те. Ингээ нэр зоогоод өгчхөр ерөнхийдөө жоохон буруутчих гад байдаг. Ер нь бол ихэнх нь заяа бидний ихэнх нь ерөөсөө гач нөлөө сайд эффект гэсэн юм нь уншдаггүй учдаг.
Харин тийм тэгээд бас энэ дээр тухайн хүн өөр ямар нэг хавсарсан эмгэгтэй гэж болно те. Эмийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг анзаараагүй сайн мэдээгүйгээс болоод бас асуудал үүсч болдог. Энийг бас ингээд анзаарахгүй өнгөрөх, энэ алдаа гарах эрсдэл бас харьцангуй өндөр байдаг. Яг ингээд ийм маш өндөр гаж нөлөөтэй ийм эрсдэлтэй ийм хэрглэж байгаа тохиолдолд бол яг манай салбарт хавдрын тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа салбар дээр бол энэ яг бид нар их нухацтай авч үздэг зүйл байгаад байгаа. Тэгээд яг миний хувьд мис заслын эмч болоод ирэнгүүт би жишээлбэл medical oncology ба хими эмчиг одоо яг тухайн хими юм ямар эмчтэй харилцан үйлчлэлтэй яадаг идэг тэр нарийн ширнийг бас мэдгүй байх тохиолдол байдаг.
А тийш тий.
Тэнгүүд яг энэ дээрээс бас нөө яг тухайн өвчний нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгийг яг мэрэгжлийн эмчээс нь авах. Тэгэхээр ямар одоо давуу талтай вэ гэдэг нь ингээ харагдчих байгаа байхгүй.
За тэгээд ямар ч хэлсэн сайд эффектийн талаар бол ингээ яриад авах юм бол угаас дуусахгүй яа. Одоо ер нь гэхдээ энэ одоо зах зээлд худалдаалагдаж байгаа юмнууд сайд эффектгүй юм гэж хүрэн байдаг уу?
Байхгүй шүү дээ.
Бүгд сайд эффекттэй
тийм гол нь тухайн юм яагаад зах зээл дээр худалдаалагдах боломжтой байв гэхээр тухайн эмний үзүүлж байгаа сайнлтараа тийм яг нөөнийг заалтандаа таарсан сайжрал үзүүлж байгаа нь үзүүлж байгаа гаж нөлөөгөөс ингээд арай бага эрсдэлтэй илүү өндөр үр дүнтэй гаж нөлөө нь харьцангуй бага гэж үзэж байгаа өмнө нь байсан эмээсээ илүү дээр сонголт гэж үзсэн учраас л тухайн эмд худалдаалагдчих байгаа
юм. Тэгэхээр ер нь аль тэр гаж нөлөө гэдэг хэсгийг маш сайн уншиж авах хэрэгтэй. Одоо ер нь аль нөө Монголд орж ирж байгаа юмнууд хвчлэн нөгөө юутайгаа Монгол ингээ заавартаа ороод ирдэг болсон тий.
Ийм
хангана нийлүүлэхээс чинь орчуулагч заавал ордог болсон. Тэгэхээр тэрийг ингээ заавал уншиж авах нь маш их чухал гэдгийг ерөөсөө ингээ хүн болгоо мэдчих хэрэгтэй юм шиг. Бид нар нөө он сараа араал сүв авдагтай адилхан. Тэрийг хараад ингээд гаж нөлөөгөө заавал уншиж дараад нь хэрэгэлдэг байх хэрэгтэй гэж би бас боддог ер нь бол
тийм. Тэгээд бас олон нийтэд нэг имэл уучвал ингээд зүгээр болдог.
Гэсэн
сэтгэхүү бас ингээд амар өөрийгөө хордуулах үндслэл болдог санагдав. Одоо манад антибиотик төсвөртэй халдварын тархалт ямар байгаа вэ те? Имлгийн дотоод халдварууд эдгээр бүгдээрээ л антибиотикийн замбрааггүй хэрэглээгээс болоод үүсэж байгаа зүйл байдаг. Одоо бага насны хүүхдийн буглаа, хатиг буглааны тохиолдол ямар их байдаг вэ? Антибиотикийн замбрааггүй хэрэглээ. Энэ бас нөө нийт хүн амын сэтгэхүүгээс бас айгүй болж байгаа байхгүй юу? Одоо юм л бол жоохон л ханиа төрүүл антибиотик уудгаас ол тэрийгээ бүрэн дүүрэн жуухгүй ингээд хайчдаг байдлаас болоод одоо бид нарт халдвартай тэмцгээд антибиотикийн сонголт маш цөөхөн болж ирж байгаа байхгүй
юу?
Ингээл наад захын халдвар авдаг хамгийн хүчтэй антибиотикийг хэрглэж ийж дарагдах халдварууд ингээд одоо 10 жилийн өмнөхтэй 20 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал маш их хэвээр.
За ямар ч гэсэн хоёлаа өнөөдөр нэлээд олон бас юмний талаар ярилцлаа. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд том ингээд өнөөдрийн сэдвийг том дүр зургаар нь харах юм бол монополцсон том эмийн компаниуд нь бүгдээрээ авилгын гемт хэргийг бол чинхэн утгаар нь хэрэгжүүлж идэг. А зарим улсад бол эрүүл мэндийн сайдыг нь хүртэл заяа их хэмжээний мөнгөөр авилгагддаг. Шат шатны одоо бүхий л хүнийг өөрсдийн талдаа ажиллуулахад бүр хизээд бэлэн суудаг гэдгийг харж болохоор ихэнх том компаниуд нь патент эзэмших тэр эрхийг нь өөрсөддөө хуримтлуулж энээсээ ч ихсээ одоо асар их хэмжээний ашиг олж идэг. Патент одоо эзэмшснээр өөр одоо ямар ч үйлдвэр хийх эрхгүй мөн одоо энэ байдлаа ашиглаж одоо 30-40 жилийн хугацаанд зах зээл дээр бүр заяа нэг ч өрсөлдөгчгүй тийм бизнес эрхлэн гэдэг бол одоо ямар ч компани хувьд ямар ч хувь хүний хувьд бол асар их мөнгөний одоо эргэлтийг ямар ч асуудал үүсгэж байгаа хилтгэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлхийн менежмент бодод үдтэй эмч биш нэг бизнесмен байлаа гэж бодъё. Зах зээл дээр ингээ 30-40 жил зөвхөн чи юм чийл хийдэг нэг юмтай тэрийг нь ингээ хүн болгон авдаг гэвэл энэ бол бизнесийн бүр амар том юу аахгүй юу? Одоо нэг модель аахгүй юу? Би патентын өөрөө эзэмшдэм чи өөр хүн миний шиг хийхэр бол надад судалдаж авна гэдэг ч юм уу те. Тэгээ ийм одоо зүйлийг хүртэл ингээд тооцоолцсон одоо ингээд мөнгийг бол эргэлдүүлж ийм ээ наа. За ингээд эмийн үйлдвэрүүд нь олол хөрөнгөчхийн хэрээрээ улам хүчирхэгжээд засгийн газрын одоо эрүүл мэндийн бодлогыг тодорхойлох үйл явцт нь ч гэсэн одоо хушуу гараа заавал дүрлцэж эхэлдэг тийм жамтай байна. За энэ өнөөдрийн подкастаар бол мэдээж бит хоёр хүмүүсийг те бити юм хэрэглэж угаасаа хэлэхгүй тэгэж хэлээд ч угаасаа нэмэргүй болсон. Зарим төрлийн юм бол бидний одоогийн амьдралд хувьсэл авчирсан уу гэвэл бас авчирсан. Одоо хүн ихийн хөвлөгөөс ингээл төрөөл гарч ирэл шууд вакцин хийлгдэх те амруу нэг ингээл юм хийгээл тэгэл шууд вакцин хийлгээл ингээл ерөөсөө ингээл хамааралтай болсон. Тэгэхээр энийг бол бити хэрэглэе гэж хэлэхгүй ч гэсэн одоо эмийн хэрэглээгээ багасгаарэ гэж сонсогчдоо бас зөвлөмөрөн.
Зохистой хэрэглээрээ.
А тийм тийм зохистой. А тэгээд эмийн гаж нөлөөнөөс болж одоо амнасаараа хохирсан хүний тоо маш их байдгийг бол бид ерөөсөө ингэж мартаж болохгүй санаж авах хэрэгтэй. Гаж нөлөөний зааврыг бол заавал та бүхэн эмнийхээ одоо хайрцагт дотроос нь заавал уншиж агараа эсвэл одоо үнэхээр мэдхгүй гаднаас гадаад одоо заавртай байх юм бол асууж сургалж агараа. За тэгээд зарим нэг одоо төрлийн өвчнэг жишээлэн жоохон толгоо өвдөж ах юм уу те тиймэрхүү төрлийн юм чинь эмгүү бас эмчилчихэд болдгоо шүү дээ. Одоо нэг 50 одоо хэвтэж амрах ч юм уу те. Заавал эмээр эм уучингууд зүгээр олчихно гэдэг юмыг хурдан хийхээсээ илүү. За би уугаа тэгвэл одоо миний одоо хамгийн нэг сайн мэддэг нэг ибупрофен л байгаа байхгүй. Баян байж байгаа нэг уух ёстой ч юм шиг те. Тэгэл жоохон бараг л гэвэл нөгөөтхөө барьж уучих гал идэг. Тэрийг бол би бол амар багсагцсан байгаа. Юу нэг заавал уух гад идэггүй. Тэгэхээр яг энэ метр ингээд багч болтхоо нэг уухч иснаач хүртэл ядаж болдог ч юм уу те. Тэг энэ ардаа бас нөгөө нэг гаж нөлөө заав сайд эффект байдаг учраас ийм зөвлөгөөг бол миний зөвөөс өгмөрэн минжээ эмчд бас өөр зөвлөгөө юу байна?
Одоо нөө имээр за ийм бас айгүй пласибо эффект их байдаг байхгүй
юу? Харин тийм те.
Одоо нөгөө нэг хүнд ингээл толгоо өвдөж байгаа хүнд жишээлбэл ингээл витамин те толгооны өвдөлтөнд ямар ч хамаагүй те. Маин бол ингээд толгооны имээ гэдэг өвчгөө тэрийг
уулзсан гэж
өвдөлтөнд намтчихдаг. Тэгвэл энэ бол бараг сэтгэл засал дэмжлэг өлчж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр нөө яг стресс бас хүний биед ингээд өвдөлт зайгуураар илэрч болдог. Тэгэхээр энэ дээр нөөний стресс менежмент, амьдралын зөв хэв маяг, эрүүл хоол, шүн сайн нойртой унтаж амрах, ажил амралтад зохицуулт сурах ингээд бидний ямар олон замбрааго хэрэглээ тээ эмнээс татгалзах боломжийг олгох вэ? Ирээдүйд бас ямар өвчин тусгаас сэргийлэх боломжтой вэ гэдгийг ингээд ухаараасаа тэрийг өөрийн одоо амьдралын эрүүл хэв маягийг зуршил болгож чадвал бид нэр одоо энэ яригдаад байгаа энэ монопол эмийн компаниудыг тэжээх энэ үндслэл гарч ирэхгүй юм шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас дор бүрний хичээцгэрээ хичээгээрээ гэж хүсмээр байна.
Энэ дэр бас нөгөө би нэг юм лавламаар байна. Одоо маш олон за сүлжээний ч юм уу, сүлжээний биш ч юм уу бас нөгөө нэмэлт витаминууд бас байгаад байгаа штеп.
А тий.
Энийн мань гаж нөлөө бас айгүйх байдаг. Тэрийг нь бол нөгөө
нэг ёо энэ витаминыг яривал бас тустай нэг.
Харин тийм ээ. Тэгэхээр хоёлаа энэ витамин дээр нэмэлт витамин дээр нэг өөр нэг тустай сэдвүү яри заяа.
Яг тийм витаминууд болохоор ерөөсөө FDA regulated биш. Бара хин ч юу ч ингээл халиал
тийм үү.
Ингээл маркетэд гаргаал зарчиж бар болдог шахав.
Хоёлаа бол энэний талаар нэг тустай дугаар хий заяа. Би энэ дээр зүгээр яг ингээд хальт жохон дуртаад жохон ингээд хорхоог нь хүргээд төрхий. Тэгэд ер нь бол нөгөө нэмэлт витаминууд одоо жишээлх нь нөгөө жохон хотод гидсний үйл ажиллагааг бас ингээд жохон хэцүү түлх гээд идэв шүү дээ. Нэг талаараа нэг сайн юм шиг боловч нөгөө талаараа бас л нөгөө одоо тэр сайд эффектүүд нь бас байж л байдаг. Тэгэд нэмэлт витаминуудыг одоо өөр зүйлээр бас ингээд нөгөө орлуулж бас болно шүү дээ тий. Одоо жимс жимсгэн ч юм уу. Тэг Монголд ингээл хүмүүс ингэж өө Монголд ингээл хятад жимсэнд орж иртээ юм чи идээд яад ингээд яг үндэ бол итгэхгүй байснаас л дээр.
Тий.
Зөвхөн мах идээд гур л идээд амьдарч яснаас ногоогоо жохон жимсээ бас ингээд жохон түлхөөдлөхө хэрэглээд байвал ерөөсө хэрэглэхгүй байснаас одоо бол дээр гэж санагддаг. Бас тэгээ нөгөө цагаан идэв шүү дээ.
Тий.
Тий. Нөгөө 10 л эзгэн шүү дээ тий. Хитээ хитээ 60 эдэн мянга олсон ч гэсэн та бүхэн бас хэрэглээрээ.
Тийм тэгэд нэмж хэлэхэд одоо ингээд хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр одоо яг ингээд дутагдлалд ороагүй л хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр витамин ууж одоо витаминаа нөхөх шаардлага ер нь байхгүй гэж судалгааны үр дүнгууд харагддаг. Яа тэгэхээр одоо яг ингээд чанартай бүрэн шимт хижээлээ авж байгаа хоол идэх нь хүнсний нэмэлт ухаас илүү үр дүн сайтай
одоо халуун цай уух нь
тийм одоо чанартай хоол гэдэг нь болохоор одоо бүрэн одоо витаминуудыг агуулсан тий яг тухайн өдрийн хэрэгцээтэй эрдэс бодисууд микро болон макро шинт хижээлээ авч чадчихагаа одоо ийм дайетыг хэлээд байгаа. Тэгээд яг би анагаах сурж яхад манай нутришны багш хэлжсэн л да одоо хүн одоо бүрэн хоол хүнс идэх гэвэл өдөрт дор хаяж 20 нэр төрлийн хоол хүнсэнд нь орсон байх хэвээр.
Пэ. За тэр чинь яг нэг самар энэ төр гэж сорчиж байгаа шүү дээ.
Тэгээд ингээд аль болох олон өөр өнгийн ногоо жимс агуулсан хоол идчихэж бүрэн одоо шимтгэж илээ авч чаддгаа гэж бид нарт зааж исэн. Тэгэхээр энэ дээр болохоор аль болох олон төрлийн ногоо жимс агуулсан хоол чанартай уураг, комплекс нүүрс ус. Одоо удаан шингэдэг нүүрс ус түлхүү хэрэглэвэл одоо хүний бие арай илүү сайн гэж хэлж болно.
За тэгэхээр ямар ч байсан өнөөдрийн сэдв бол мэдээж яриагүй орхигдуулсан зүйл бол маш их байгаа. Албаар ингээд орхигдуулаад байгаа юм биш. Угаасаа энэ сэдв бол маш том тийм байсан учраас ахад одоо өөр сэдвэр ярилцах үед бас энэ нэмийн компаниудын төөх бол байнга сөхөгдөх байх гэж би бол бодож байгаа. За ингээ өнөөдрийн дугаарыг надтай хамт хөтлөн оолсон Минжээ эмчтэй маш их баярлалаа.
За бас дугаартай сар бүр урьж оролцоолдог Crime Station дээр баярлалаа.
За ямар ч тач сонссон хүндээ хэрэгтэй мэдээлэл түгээж чадсан гэдэгт бол бит хоёр итгэлтэй байна. За өнөөдрийн дугаарын турш бит хоёртой хамт исэн нийт сонсогчдод бас баярлалаа. Ингээд дараа дараагийн сонирхолтой дугааруудаар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдод.
Баярлалаа.